здавалося, не росли, не зводились угору, не пнулися з землі, а на крилах летіли до небес. Слизькі смугасті стовбури грабів, що нагадували своїм кольором змію, стриміли вгору, зміїно вигинаючись, мов гнучки і звинні руки, які біля самих хмар переходять у дощ листя у промені гілок. Справді, бо у хмарах були їхні верхівки, а липи, кожній з яких було по кількасот років, зі стовбурами, закутими в товсті кольчуги, порослі з північного боку сивим шаром моху. В одному місці стояв дуб, прозваний лебедем, бо вигнутий стовбур його був схожий на пташину шию. Великий простір його похмурих гілляк, галузок, прутиків і листя уклинився в хащі беріз, осокорів, берестів, тополь і лип. Очі з повагою і покорою дивились на його стовбур з загулинами, товстими гілляками, сучками, у якихось потворних ранах і шрамах. У цю алею лилося згори зелене світло, мов огород ронського льодовика. У першу ніч Рафала охопили найдивніші почуття. Становище людини, що серед інших живе в князівському дворі, додавало йому тривоги і непевності. І разом з тим цей гомінкий і такий новий для нього світ вабив до себе з непереборною силою. Лише над ранок Рафал заснув твердим сном. Коли прокинувся, побачив коло свого ліжка тацю з посудом для кави і з булками. Кава вистигла, але Рафал випив її з величезною жадібністю. Від страху юнак не міг зрушити з місця і вдавав перед самим собою, що він сонний, втомлений, хоча й прагнув зустрітися з цим світом, побачити його і познайомитися з ним. Поки отак вагався і роздумував, засклені двері прочинилися і показалась голова служника, який був в обшитій галунами лівреї. Завваживши, що Рафал не спить, він увійшов до кімнати і сказав: «Пан управитель кланяється і запрошує на обід». «На обід?» – вигукнув сплюх із щирим здивуванням. Служник лукаво усміхнувся і додав: «Зараз подаватимуть». Рафал зіскочив з ліжка і почав гарячково вдягатися. Незабаром він був готовий і з нетерпінням тисячу разів обсмикував на собі, поправляв, вирівнював і чистив поношену одежу. А він побачив у далині, навпроти палацу, столи, поставлені в затінку таких грубезних дубів, що й четверо людей не в змозі були б обійняти їхні стовбури. І таких розложистих, що вони кидали тінь аж на чверть подвір'я. Метушилося коло столів кільканадцятеро лакеїв у ліврейних фраках, козачків у червоних каптанах з галунами і гербовими бляхами. Бігали туди й сюди пахолки й кухарчуки. Невдовзі дзенькнув дзвінок. Із різних сторін, а насамперед з палацу, потяглись до столів кілька десятків осіб. Юнак, заляканий вдома і в школі, тремтів при одній думці, що він має приєднатися до цієї чужої йому юрби, але водночас розправляв плечі і прибирав позу рівного воєводі. У певну мить він рвучко відчинив двері і сміло попрямував до столів. Ніхто не звернув на нього уваги. Гуло там, як у вулику. Чути було сміх, вигуки і веселу розмову, яка велась переважно по-французькому. Почувши оці ледь зрозумілі йому слова, Рафал весь затерп усередині. За хвилину він наблизився, і на нього почали звертати увагу. То один, то другий скинув оком, але й не думав переривати розмови. Жодного знайомого обличчя. Рафал посувався від групи до групи, роблячи вишукані з дурнувато недбалою усмішкою півоберти, показуючи свій потертий костюм. Жодного тобі знайомого обличчя. Місця займали з галасом, під веселий сміх, з багатозначним перезиранням, жваво розмовляючи. А Рафал блискавично уявив собі останню мить, яка от-от мала надійти. Він залишиться наодинці, без стільця. Що тоді йому чинити? Кров Рафалові вдарила в голову. Що тоді йому чинити? Зостатися серед лакеїв? Чи повернутись до своєї криївки? Голова в нього тріщала від розпачу. Він уже ніде не бачив вільного місця. Нарешті, коли та остання хвилина таки надійшла, і коли в нього на голові буквально здибилося волосся, а очі налилися кров'ю, він зляканою ходою намагався прошмигнути поза спинами тих, що сиділи. Хтось підвівся на другому кінці столу і указав на нього лакеям. Рафал полегшено зітхнув. Невдовзі він уже сидів на стільці, потупивши очі в тарілку. Відчував тільки шум у голові й голосне калатання серця. Нескоро підніс ложку до рота. В нього так помутніло в очах, що якби навпроти нього сидів хтось знайомий, Рафал не впізнав би його. Коли він трохи освоївся зі своїм становищем, почав оглядати гостей. Перш за все, впало йому в око, що присутні жінки мають вигляд чужинок, з темними смаглявими обличчями, чорними пломінкими очима, дуже гарні й звабливі. До того ж були пишно вбрані і розмовляли по-французькому. І Рафал здогадався, що це й мусять бути оті емігрантки, проти яких так неприязно говорила зачучверена шляхта по поміщицьких дворах. Біля однієї із цих француженок, найчарівнішої, боком до неї сидів князь Гінтулт. Очима він прикипів до обличчя цієї сусідки та усмішки на її вустах, яка Рафалові здалася особливо симпатичною. Поблизу сиділи сестри князя, дуже схожі на нього, особливо третя, остання від краю. Була то ще зовсім дівчинка, навіть ще й не панна, років, може, 16. Ну, принаймні, здавалась дуже молоденькою. Коси в неї були світлі, такі світлі, як зерно спілої сандомирської пшениці. Пречудові тонкі риси, прямі й витончені, здригалися від постійного сміху. Очі сапфірові, чисті й великі, як небо, а відкривалися здивовано і утуплювалися незворушно в обличчя старшого брата, з котрим дівчинка безупинно розмовляла пошепки. І тоді розлягався вибух сміху, такого невтримного, що цілий стіл мимоволі заражався ним. Худа англійка, що сиділа поряд із чарівною блондинкою, повертала тоді свою довгу шию, і на хвилину сміх панянки стихав. Обоє, брат і сестра, прибирали урочистого виразу, щоб за хвилину спрямувати на неї весело сяючі очі. Одне якесь слово, тихий звук голосу викликали новий каскад сміху.